Kā jūs bieži braucat uz Rīgu?
Jā, kopš 61. Gada, kad sāku mācības Rīgā, un vēlāk dažādi iemesli dēļ gan strādāju Boldarājā, Vinieru fabrikā Lignums, pēc tam Izglītības ministrijas skolotāja kvalifikācijas celšanas institūtā, un pēc tam stabilu 38 gadus nosēdēju Nacionālajā bibliotēkā līdz pensijai. Tā kā dienā bija jābrauc uz Rīgu, kā mēs sakām. Tas ir no Boldarājas, jo teiksim, autobus, nu, kā teiksim, četriteņu transporta līdzeklis ir vienīgais, kur mēs tagad varam, attiecībā no tā, ka agrāk varēja arī braukt ar vilcienu. Un tas ir kopš 1873. Gada, kad atklāja pirmo dzelzceļa līniju Rīga-Boldarāja, kad varēja iedzīvotāji izmantot šo labo transporta līdzekli. Un atceros, ka bija liela, gan vienkārša koka divstāvu ēka Boldarājas dzelzceļa stacijai, ka man kā teica, ka pirmā esot bijusi interesanta, bet tā nodegusi un uztaisīta tāda vienkāršota. Bet atceros, ka bija vēl tādi, kā var teikt, nezinu, ūdens piegādi lokomotīvei. Bija malā, kur uz piebraucamā ceri blakus bija tad tika pievienots lokomotīvei un tika padots ūdens. Un dažādas vēl blakus, nu kā jau dzelzceļniekiem arī saviem darbarīkiem bija dažādas piebūves, atsevišķas cēkas. Tās gan bija mūra, bet nu tām arī nav nekas palicis. Vienīgā pēda no, teiksim, šī te vietas, kur bijis kaut kas saistīts ar dzelzceļa staciju, ir apmale no dolomīta vai šūnakmens veidot apmalīt. Tā ir vēl stabili saglabājusies visā garumā. Bet no ēkām nav saglabājies it nekas.
Jūs pats paspējāt vēl ar to pasažieru vilcienu izbraukt?
Jā, es atceros, ka bija pēdējais brauciens pirmajā, bija jau iepriekš izziņots, ka tas būs pēdējais, un iepriekš jau arī nebija regulāri reisi ar Rīgu pa dzelzceļu, bet tas bija, varētu būt 56. Tur es varu kļūdīties, es tiešām neatceros, bet nu, ka man 10 gadi varēja būt, tas varētu būt, bet varētu būt arī mazliet agrāk. Kad uz pirmā māja demonstrācija bija nu, izdota ziņa, ka varēs braukt ar vilcienu. Bet tas arī pēdējais reizes, tur, nu, atpakaļ arī, protams, demonstrantus. Tas bija tāds, un atceros, ka gan, jā, tēvs ar māti arī nosprieda, ka jāizmanto tā iespēja, un vēl tur ar tādu Vikmaņu ģimeni, ka braucām visi kopā uz to demonstrāciju, nu, tā bija pieņemts, un piedalījāmies. Un par Vikmaņu ģimeni varu teikt to, ka viņa atkal labi bija saistīta ar ķemdzīs fabriku, jo vīrs, Martas Vikmans vīrs strādāju par augstas raudas atslēdznieku, atslēdznieku ķemdzīs fabrikā, un sieva Marta bija verpēja. Varbūt, ja tagad turpinātu par to ķemdzīs parku, jo man personīgi tas saistās ne ar tām apbūvēm, ne ar kokiem, bet ārkārtīgi skaistajiem ceriņu stādījumiem, kas vēl pat bija līdz 60. Gadiem, kur bija dažādu acīm redzot šķīriņu un bija nokrāsu ceriņi, kas bija klājieniem, veseliem špalērām gar vienu žogu. Tagad to saucamo tekstilnieku ielu visā viņa parka garumā bija cerīnu audzes. Tagad no tā ir palikušas tikai atsevišķas mazas sīkas necilas saliņas. Nu, bet no vecajām šķirnēm. Jā, parkā bija strūklaka, un tas bija kaut kas īpašs. Bija īpaša kungu māja saucamā ar skaistu tornīti un ļoti interesantu vējrādītāju. Jo pastaigājoties agrāk, lai arī mums neviens bodurājas kapos nebija guldīts, bet gājām līdz uz kapiem citiem, kas baldarājiešiem, jo tēvs un māte nāk katrs no sava. Nu, abi gan satikās Rīgā, bet mamma ir kurzemniece un tēvs ir vidzemnieks. Bet nav baldarājieši, jo jā, abi dzīvoja Pārdaugavā. Un parks saistās, jā, ar kaut ko skaistu, jo tagad ir noklāts ar asfaltu. Jā, tas viss ir labi, bet atceros, ka tas tiešām bija speciāli tā, kas bija tā notrombētas, ka tikpat kā asfalts tas bija. Ar to man saistās. Nu, ar laiku, kā kaut ko pārveido, tad varētu būt līdz kuriozam, jo teis namiņā, kur bija tā laikā, kur lasīju, ka īpašas betonējuma tehnika izpildīt grīdas segums. Grīdas segums vēl tagad jābūt, jo viena ģimene, zinu, kura sēž to gadu beigās, ņēma par pamatu tam veidojumam izveidot sev dzīvojamo telpu. Nu, pēc kādiem pāris gadiem, tur laikam pārāk traki izskatījās, to lika noliekt, tad palika kādu laiku tikai tā grīda. Nu, to nevarēja neko izdarīt. Bet tad, nu, uz zemes klājums bija virs uzlikts, bet nu, tur apakšā jābūt ir. Tā bija tāda skaista vieta, ķīpaši bērniem, kad skriet vasaras laikā karstumā un pa tiem vēsējām gandrīz tā kā pa plīzē tur staigāt. Jā, bērniem mums ļoti patika iet, jo tā jau maziem neko daudz neļāviet, jo zinu, ka dzelzceļš tas bija tabu, neļāva bērniem iet, mums bija jāiet pāri, lai tiktu parkā pāri dzelzceļam, jo uz dzelzceļa diemžēl notika, bija, nu, nebieži, bet notika nelēmas gadījumi, kad tika sabraukt cilvēki. Kaut gan tagad nav, bet uz pārbrauktos bija slēgts, kad brauca vilciens pirms transporta, vai ne? Tagad, diemžēl, tikai ar bremzēšanu pieturēt tā.
Kur vēl bērni gāja un arī pieauguši gāja pastaigās Boldarāja? Bija vēl kaut kāda īpaša vieta?
Teiksim, pļāva pie Buļupes, pie tilta. Pie tilta, jo visi pārveidojumi, viss tas uzbērums, kas ir tajā pļavā, bija ļoti skaista pļava. Ļoti skaista pļava, bet vienīgais sliktums, ka pašā pļavā nevarēja cilvēki, nu paldies Dievam varbūt, ka bija ļoti zems ūdens līmenis, ka principā varēja kadrīz iet kā pa ūdeni, jo zema vieta, kā pļava bija līdzena ar Buļupes līmeni. Mani acu priekšā tā ir, ka, bet pie pašas Buļupes laikam varbūt tur bija pacēlums mazliet. Mazliet, jā, ka tur jā, tur ļoti, teiksim, izklāja kaut kādu saudekla gabalus, bija līdz ēdamais, dzeramais, vai ne, varēja, teiksim, nu, pavadīt savu laiku. Jā, nu, kino bija, tas bija, un tas bija nozīmīga, jo... Tā bija iespēja, nebija jābrauc uz Rīgu, pilmas tās pašas rādīja ko centrā, problēma vienīgi bija stundu ātrāk bija jāiet ieņemt vieta kasē, lai rindā uz kasi, lai dabūtu to cerēto biļeti saņemt, jo zāle nebija liela, bet kā atceros, gan bija milzīgs skaists vecais biljarda galds, bija vecie kārtīgie krēsli, un tad tās saucamās loža daļas, tās bija uz paaugstinājuma, un nu...
A kur jūs skatējaties to kino? Kur bija kinoteātris?
Kinoteātris bija vienā, nu, reģionā, teiksim, kur vecais pastagadējā biblioteka, dzelzceļa stacija un kinoteātris, jo pa vidu saucamā Gaigals iela bija nenosacītā, bija smilšaina, daļēji bruģēta iela, vai ne? Vienīgi pie pastēkas, kas ir, manuprāt, Ulmaņa dāvinājums Bolderājai, jo to es atceros, ka vēl 60. Ka bija betona plāksnes gar visu pasta daļas Gaigals ielas garumā, ja? Uz kuras bija kādas divas, trīs ovālas plāksnes betonā iestrādātas, ka tas ir Kārļa Ulmaņa dāvinājums. Vai nu dāvinājums vai finansējums, to nevaru tā precīzi pateikt, bet ar Kārļa Ulmaņa tas saistās, tā celšana, jā. Jo arī pasta priekšnieks Jūks, nu, ne tik daudz, bet mana mamma ar Jūkundzi bija draudzīgas attiecības un zinu, ka esmu ciemojies pie viņiem un tāpat arī viņu paziņu lokā bija Arvīds Pope, kas ir sarakstījis grāmatu par Bolderāju, kā par nomali un jaunu varu atcerēties tādu, ka kur pavadīja laiku, jā, ar laivām vai lielaivām, kādu bija rocība, brauc arī pa Buļupi, nu, pa Daugavu nē, bet pa Buļupi jau varēja braukt, un zinu, ka bija gan kompānijā, gan Jūkundze mamma, es un Pope, un Jūkundzes dēls bija, un braucām jā ar motorlaivu, un tas bija tas, ka man nepatīk pašam ūdens ļoti, man ir gandrīz bailes no ūdens, un pie Ieteks Buļupē, Buļupē pie Lielupē, gandrīz mūs viens kuģis gandrīz vēr saviem viļņiem apkāza laivu. Tas bija tāds pārdzīvojums.
A kāds tas apmēram varētu būt kāds?
Tas kāds 59. 60. Gads, kaut kur nu, man 14-15 gadi, gadi varēja būt. Jā, mēs ieņēmam nozīmīgu lomu, jā, jo, teiksim, rudens dienas, agri rīti, tas bija tā, ka katrs savā spainītī vai kroziņā vai nav kāds nesamais, cilpoja uz meža sēnes lasīt. Jā, tas tā bija tiešām nodarbošanās, jo meža bija ļoti skaists, neaizņēma platības ar visādām drazām, nebija pārveidots, meža bija ļoti tīrs. Kaut arī bija, ir no Latvijas laikiem vēl bija terpentīna fabrikas rūpnīca. Tā iznāktu pretēju buļu ciemam, buļiem saucamiem, tā.
Vēlreiz par kino. A bieži gājāt uz kino? Bieži bija seansi kaut kā?
Nu, nevar teikt, ka tā, ka bieži, bet bija bieži tādas filmas, kuras gribējās redzēt, un tad jau bija diezgan jānopūlās, lai tā būtu to biļetīti, jā, jo katram jau nedēva neierobežot cik, vai ne, katram, es neatceros ko, bet laikā man liekas, ka limits divas biļetes bija uz roku, tā kā tā gan nebija tā, vai ne, un zinu, ka blakus bija ēka, kur tagad ir tāda kafejnīca rozā pēru, laikam, ja. Viņas vietā, tur citā konfigurācijā bija mājiņa smuka, un tur bija tāda Marta stante, kura sēdēja tajā kino kasarē. Tad jau nu gribēja jebkura ģimene pielabināties viņai, lai kaut kādu blatu uzturēt un tā.
A koncerti bija arī Bolderē kaut kādi?
Jā, bija arī pasākumi starp citu to un to kā tādu, ka teiksim, Artmanis uzstāšanos, to es ļoti atcerēšos kā tādu, nu, tādu īpašu, nu, Artmani Bolderē, nu, kaut kas tāds, vai ne? Un Pēteris Grāvils bija, un tad arī, nu, kā jau tomēr Bodrāja bija, nu, karaspēka, teiksim, armijas, daudz kazārumu bija, vai ne, gan Bodrāja, gan Daugavgrīvā, un tad arī, teiksim, bija dažādas tikšanās, kā es zinu, ka viens, es nezinu, kāds, bet viņš tā Čina bija, bet viesojies Amerikā bija, vai ne, un stāstīja par tiem saviem iespaidiem. Man kaut kur sēž tos gados, ka kaut ko stāstīja, ka kaut kāds redzējis Amerikā. Nu, tas ir kaut kas daudz, kas bija ļoti īpašs, to tā uzņem. Tagad tā pats par sevi saprotams, maskas var sagādāt gandrīz prieku, vai ne, bet toreiz bija kaut kā, teiksim, nu, nevis nenozīmīgi, bet, nu, tā notikuma, ko uzņēma ļoti, ļoti īpaši.
Mēs te sākam stāstīt par transportu. Jūs teicāt, ka auto, ka dzelzceļa satīksme beidzās kaut kur 56. Gada. Kā tad citādāk jūs tikāt uz Rīgu? Ar autobusu?
Jā, bija autobus un un teikt, ka autobusu satiksme kaut cik normāli ir tikai tagad pēdējo, nu, šajos laikos. Jo tā kā man bija gandrīz no 61. Gada līdz 2008. Gadam, kad beidz savu darbu gaitas, katru dienu gandrīz brauc uz centru. Un tas sagādājis ir dažādas problēmas. Satiksme ar Bodrē, ar centru bija ļoti slikta.
Neregulāra vai ilgi braukt nācās?
Ļoti daudz cilvēku. Jo tie saucamie Lvovu tīpa autobuši, kas bija, viņiem bija ērtas sēdam vietas, bet ļoti šauras tās ejas. Un, teiksim, ja divi stāv katru no savas puses, trešiem izbraukties tur cauri, iekšā vai ārā, kā tu tiki, nu, ja tev no viena gala līdz otram galam, tev vienalga, kā vai niet uz stāvu. Bet, kad tev kaut kur jāizkāp, tas bija tur bez pogām, bez somām, bez šarlēm, bez cepurēm, kā tikai tik tārā. Tā, ka tas, nu, tā, jā, satiksme bija ļoti slikta, es tā uzskatu. Tas bija grūti, jo, nu, teiksim, katru dienu, vai ne, bija jāprauc.
A jūs laikam gan ar Lvoviem izbraucat, gan Ikārusiem, gan arī pusdienu?
Jā, jo tad tie garie Ungāru Ikārusi un tās ķeskas, kā mēs teicām, ka tur griezās pagriezienus, tad bija bārs, ka nenolūst kaut kas, vai ne, un to... Jā, un tad bijuši visādi gadījumi, jo, teiksim, nepateikšu, kurā gadā vai 70, nu, drīzāk 70. Nekā 60. Gados, kad agri no rīta vai pusseptiņos vai septiņos uz Stūrmaņa ielas pagrieziena autobus, kad pagriežās uz Stūrmaņa ielas, nogāzās apse uz autobusu. Bet paldies Dievam, ļoti, ļoti laimīgi, kad neviens negāja bojā, neviens necieta, vai ne? Jā, gadījumi ir dažādi bijuši.
Agrāk biežāk nāca gāja tie autobusi vai tieši otrādi krēti gāja?
Arī reti gāja, neregulāri, ļoti jo nu, nebija sarakstu. Nu, it kā bija, bet izkrituši vai kā, vai tāda iemesla dēļ. Un galvenais, iespējams, es uzskatu, ka uz citām līnijām bija daudz maz normālāk, bet tieši es uzskatu, ka uz trešās līnijas vienmēr ir bijuši... slikta pieeja transporta regulāri izmantošanai, jo tika mainīti maršrutis, gala punkti un viss kaut kas gan Stokmaņa vietā ir bijusi pietura, gan, teiksim, pie dzelzceļa uzbēruma labajā pusē pirms mums tā tuneļa. Ir bijušas pakarinātas un saīsinātas tās līnijas. Nu, vienmēr ir kaut kas bijis, likās tā, ka speciāli, ka teiksim, nu, kaut kā tos valderājuši neuzskata nemaz par cilvēkiem.
Valderājās puse arī mainījās kaut kādas pieturas? Vai arī visu laiku vienu vietu pieturēja?
Nu, vienīgi tikai gala punkts Rīgā. Ir bijuši visādi varianti. Jā, dažādi. Nu, tādi vai iemesli dēļ tur izlaicīgāki, bet, piemēram, teiksim, kur Stokmaņa vietā, kur tur bija agrāk, kur kanāliņš, tuvāk stacijas ēkai, ja? Tur bija autobus, tur otrā maršruta autobus, trešais, un kas tur bija ilgus gadus. Jo pirmais, ko es atceros, ka griezās tieši tur pie tuneļa, kur dzelzceļa uzbērums ir, ja? Pirms tā, nu, pirmā tuneļa, vai ne? Tur bija, un tur viņš apstājās, pēc tam viņš tur pat pa to ielu nepārbraucot pār, griezās, un otrā pusē bija pietura.
A visu laiku bija trešais numurs autobusa?
Jā, vienmēr trešais autobus. Kaut kur pa kādu laiku es atceros, ka bija kaut kāds trešais A, bet ko tas nozīmē, tagad es īsti nezinu. Jā, un protams, ar laiku arī ekspreša pakalpojumi, ka 20 ar 20. numuru ekspreši un arī transports ar imantu ir pa 36. maršrutu un vēl ir 56. kas savieno ar Ziepnieku kalnu un 35. Thank you.